Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. En gang var jeg en ung og vakker kvinne, full av håp og glede. Den bleke huden min var myk og varm, og magen min struttet med liv. Ved min side sto Edvard. Vi var unge da vi giftet oss, men jeg visste at han var en god mann. Det var vår I luften, og jeg kunne kjenne lukten av nytt liv. Det var fremdeles stug I gresset, men epletrærne hadde slått ut I full blomst. Jeg husker hvordan Edvard smilte da han løftet opp sløret. De himmelblå øynene hans lyste opp da han så på meg. Det var som om han så meg for første gang. Han lente seg forsiktig mot meg og hvisket at han elsket meg mer enn noe annet. I det øyeblikket var jeg fullstendig lykkelig. Hvordan kunne jeg vite at dette skulle bli min forbannelse? Denne snille, omtenksomme mannen som fylte meg med kjærlighet. Jeg tenkte at jeg mer enn gjerne kunne tilbringe evigheten sammen med Edvard. Det ble vinter, og magen min vokste. Jeg kunne kjenne livet som sparket og kavet inni meg. De kalde vindene holdt meg innendørs mens tjenestepikene ga meg alt jeg hadde behov for. Jeg tilbrakte de fleste kveldene foran peisen mens jeg broderte og sang for meg selv. Så, en natt, kunne jeg føle at det var I gang.
Smerten var ekstrem, og det føltes som at jeg ble revet opp fra innsiden. Jeg ropte etter tjenestepikene, og de hjalp meg tilbake til værelset. En av dem løp for å finne Edvard. Snart kom han stormende gjennom døren. Det var en galskap I blikket hans, en kombinasjon av frykt og begeistring. Han grep den andre armen min og hjalp meg opp trappene. Smerten ble verre for hvert eneste trinn. Da jeg endelig la meg I sengen, kom legen inn døren. Han ba meg puste rolig og lovet at det kom til å gå bra. Det var så vidt han klarte å fullføre setningen, og jeg visste umiddelbart at han ikke kunne holde dette løftet. Edvard holdt meg I hånden mens jeg slappet et nytt skrik. Han smilte til meg da det endelig var et kort opphold I smerten. Jeg tittet bort på legen og forberedte meg på det verste. Legen hvisket noe til en av sykepleierne før han ga ordre om at Edvard måtte forlate rommet. Edvard forsøkte å protestere, men legen nektet å lytte. Jeg så svetten renne fra pannen hans. Hele ansiktet var transformert av frykt. Og Edvard skrek ut I desperasjon. Han ropte at han aldri ville forlate meg igjen.
Jeg forsøkte å smile idet Edvard ble dratt ut av rommet. «Ikke bekymre deg», presset jeg frem. «Legen passer på meg». Selv om stemmen min var preget av smerten, var jeg overraskende rolig. Edvard stirret inn I øynene mine I det døren smalt igjen. Det var en håpløshet I blikket hans. Han visste nok innerst inne at vi aldri kom til å se hverandre igjen. Da Edvard var ute av rommet, kom legen tettere på meg. Han fortalte at jeg var I ferd med å blø ihjel, og at han ikke visste hva han skulle gjøre. For meg var det aldri noen tvil. «Du må redde barnet mitt», sa jeg I et dempet hyl. I samme øyeblikk begynte alt å blekne rundt meg. Jeg kunne fremdeles føle smerte, men sakte men sikkert ble den svakere. Verden ble grå og diffus, og jeg slet med å oppfatte hva som foregikk. Det siste jeg husker var synet av legen som holdt sønnen min I armene sine. Han var svøpt inn I et håndkle, og det så ut som han skrek. Likevel kunne jeg ikke høre annet enn en øredøvende ringelyd. Mørket sirklet rundt meg og var I ferd med å sluke meg fullstendig. Det kjentes ut som at jeg falt ned I et bunnløst hull, mens lyset fra overflaten stadig ble svakere. Til slutt var jeg fullstendig konsumert av mørket.
Jeg var død, men likevel var jeg fremdeles. Jeg sto i et hjørne og forsøkte å forstå hva det var som foregikk. Lenge kunne jeg ikke høre annet enn den grusomme ringlyden, men snart kom både lyset og lydene tilbake. Jeg så at legen åpnet døren og snakket med Edvard. Han falt ned på knærne og slapp ut et forferdelig skrik. Tjenestepikene dekket til øynene da de fikk øye på den livløse kroppen. Ved siden av sengen satt en jordmor og bysset sønnen min. Hun nynnet en vuggesang mens tårene rant nedover ansiktet. Foran meg lå mitt eget lik i en seng av blod. Øynene mine var fremdeles åpne og stirret bort på mitt nyfødte barn. Jeg følte en trang til å lukke øynene mine. Jeg strakk ut armen, men fingrene passerte bare gjennom den livløse kroppen. Jeg ble stående og se på meg selv i håp om å gjenvinne kontrollen over kroppen min. Men jeg bare lå der, helt livløs og helt ubrukelig.
Lydene rev meg til slutt ut av dette øyeblikket. Jeg ble overveldet av de intense hylene. Edvard ropte i raseri, tjenestepikene hulket, og min nyfødte sønn skrek etter sin mor. Jeg gikk bort til jordmoren, selv om jeg visste at hun ikke kunne se meg. I hennes kraftige armer virket han så ubegripelig liten. Han var dekket i blod, men han var utvilsomt i live. Han skrek av full hals, som friske barn skal gjøre. Dette var den vakreste lyden jeg noensinne hadde hørt. Det var lyden av nytt liv. Selv om jeg ikke kunne ta del i det, håpet jeg at han kunne fylle huset med håp og glede. Til å begynne med nektet Edvard å se på barnet vårt. Han fikk tjenestepikene til å skifte på sengen. Deretter ble jeg vasket og skiftet på, og lagt tilbake i de rene lakenene. Edvard la seg ved min side og holdt rundt meg. Tårene hans dryppet ned på den kalde, livløse huden. Det virket nesten som om han forsøkte å varme meg opp. Som om hans nærhet kunne bringe meg tilbake. Jeg ville så gjerne holde rundt ham bare én siste gang. Jeg ville fortelle han at jeg fremdeles var hos han, men det var umulig. Jeg la meg i stedet i sengen og så på mens Edvard gråt seg selv i søvn.
Til slutt kom noen for å hente kroppen min. Edvard var oppslukt av sorg, men han kjempet ikke imot. Jeg sto ved hans side da de lastet kisten inn i vognen. Jeg la hånden min i hans og forsøkte å huske hvordan varme føltes. Det virket nesten som at han kjente mitt nærvær. Han så lenge ned på hånden sin før han knyttet neven og stirret inn i øynene mine. Og i et lite øyeblikk føltes det ut som at vi var gjenforent. Jeg kunne føle varmen hans stråle inn i meg. Og senere den kvelden gikk han til barneværelset. Ved siden av sønnen vår satt en av tjenestepikene og strikket. Edvard ba henne forlate rommet så han kunne være alene med barnet. Han satt seg ved sengen og tittet på sønnen sin. Etter en liten stund hevet han blikket. Det virket som at han snakket til hele rommet da han til slutt sa, «Johanna, er du her fremdeles?»
«Ja», ropte jeg tilbake, men han kunne ikke høre meg. Han bare satt der og ventet på et svar. Uansett hvor høyt jeg skrek, merket han ingenting. Jeg ville så gjerne at han skulle forstå at jeg var der. Til slutt strakk jeg ut armen og forsøkte å bevege på uroen over sengen. Plutselig begynte den å svinge frem og tilbake. Edvards ansikt lyste opp. Han forsto umiddelbart at det var meg. Babyen begynte også å le av fuglene som danset rundt i luften. Edvard så ned på barnet med et kjærlig blikk. «Så lenge du er med meg, er jeg velsignet. Men gudene vet at jeg savner deg likevel.» Edvard strøk barnet over hodet. «Nå er sønnen vår alt jeg har igjen av deg. Han er beviset på vår kjærlighet.» Tårene strømmet nedover ansiktet hans. «Jeg har enda ikke gitt han et navn, men nå vet jeg hva han skal hete.» Han lente seg over sengen og lot sønnen gripe rundt pekefingeren. «Johannes, til minne om min kjære Johanne.» Han smilte da han holdt Johannes i armene sine. Jeg la hånden på skulderen hans og begynte å hviske en gammel barnesang. «Sov hele natten, min lille kjære. Hvil helt til lyset kommer. Det varmer ditt hjerte og varmer ditt sinn, og gjør vinter om til evig sommer. Sov hele natten, min lille kjære. På himmelen blinker en ensom stjerne. Det er mamma som vokter over deg, langt vekk i det fjerne. Sov nå, min lille kjære.
3 år passerte, og Johannes var i ferd med å bli en vakker ung gutt. Han hadde Edvards lyseblå øyne og mitt brune hår. Både Edvard og tjenestepikene forgudet den lille gutten. Jeg satt ofte ved hans side mens han lekte. Jeg var sikker på at han kunne føle mitt nærvær akkurat som Edvard, og noen ganger la tjenestepikene merke til at Edvard pratet med seg selv. De må ha trodd at han var gal, men vi brydde oss ikke. Det ble vinter, og Johannes ble plutselig forferdelig syk. Han hadde høy feber og lå kaldsvettet i sengen sin. Det var grusomt å se han lide på denne måten. Han ropte etter meg, men jeg kunne ikke hjelpe han. Jeg ville så gjerne holde han i armene mine. Han hostet blod og slim og ble stadig svakere. Kroppen hans var nå i ferd med å svinne bort, og ansiktet var hult og blekt. Legene fortalte Edvard at det ikke var noe mer å gjøre. Det var ikke mulig å redde den lille gutten, men de ville forsøke å lindre smertene. Edvard la seg ved hans side og gråt seg i søvn.
Jeg lurte på om jeg ville møte Johannes på den andre siden. Kanskje jeg endelig kunne holde rundt han. Jeg hadde sett noen få ånder i dette riket. Sønnen til gartneren som falt fra et tre. En gammel mann som hadde bodd i dette huset før oss, men ikke mange andre. Jeg forsøkte å prate med dem, men de forsvant en etter en. Den gamle mannen hadde bare vært her en måneds tid før han ble borte. Gartnerens sønn forsvant da faren hans døde. Det virket som at gutten hadde ventet på å bli gjenforent med sin familie. Nå var jeg helt alene i dette tomme riket. Jeg følte meg egoistisk da jeg ønsket å gjenforenes med Johannes og Edvard. Men jeg var så fryktelig ensom. Jeg ville ikke at Johannes skulle dø, men jeg kunne uansett ikke hjelpe ham. Han hadde vært syk lenge nå, og døden ville bare lindre smertene. Det var nesten en lettelse da sykdommen krevde hans liv. Jeg kunne se det i Edvards øyne. Å se Johannes på denne måten holdt på å ta livet av han. Likevel var tapet umulig å takle. Han holdt rundt Johannes sin hånd og nektet å gi slipp da legene forsøkte å ta med seg liket. Edvard låste seg inn på soverommet vårt og hylte gjennom hele natten. Jeg gråt, jeg også. Jeg hadde mistet min eneste sønn. Jeg skulle aldri igjen se han leke med Edvard eller sitte på fanget til tjenestepikene. Jeg hadde håpet at vi skulle gjenforenes på den andre siden, men han dukket aldri opp. Jeg ventet i flere dager og lette etter han i hele huset. Jeg var i ferd med å innse at vi aldri ville møtes igjen. At jeg aldri skulle få holde rundt han og kysse han på pannen.
Tapet av Johannes ble umulig å håndtere. Jeg hylte og skrek, og sorgen ble til et voldsomt raseri. Sinnet ga meg uante krefter, og jeg kunne kaste gjenstandene rundt meg. Vaser raste gulvet, speil knuste, og dørene smalt i hele huset. Tjenestepikene ble skremt av hendelsene og fryktet at det var en ond kraft i hjemmet. De fikk tak i en prest som kunne drive ut ondskapen, men Edvard nektet å slippe han inn. Han snakket til meg om nettene og sa at han ikke ville miste meg igjen. Edvard forlot ikke rommet sitt på flere uker. Han satt bare i sengen og snakket til meg. Selv om han aldri fikk noe svar, fortsatte han å prate ute i luften. Det ga han en slags trøst å tenke på at han ikke var helt alene. Men jeg var alene og fryktet at jeg ville være det for alltid.
Det kom stadig leger for å undersøke Edvard. Det kom også venner og prester på besøk, i håp om at han skulle komme seg ut av sorgen. Men Edvard nektet å lytte til deres trøst. Han fortalte dem at han kunne føle mitt nærvær, men at Johannes ikke lenger var med ham. Han lurte på om det var jeg eller Johannes som var fortapt i evigheten. De bare ristet på hodet. Johanne er ikke her, sa de, mens jeg la hånden min i hans. Jo verre jeg følte meg, jo sterkere ble jeg. Dermed ble også min tilstedeværelse tydelig for alle som entret huset. Ryktene om vårt hjemsøkte hus spredde seg gjennom hele byen. Tjenestepikene fortalte om gjenstander som flyttet på seg, om dører som åpnet og lukket seg, og stearinlys som ble blåst ut. Etter hvert kunne de også høre fjerne hyl som lød som et ekko gjennom huset. En av tjenestepikene sverget til og med at hun hadde sett en skikkelse i speilet. Det hadde lignet på meg, men figuren var mørk og transformert av sorg og raseri. Da hun hadde snudd seg, hadde rommet vært tomt. Hun løp ut av huset og nektet å returnere. Ikke lenge etter henne sluttet også kokken. I et plutselig raserianfall hadde jeg grepet tak i alle knivene og kastet dem mot veggen. Jeg ville ikke skade noen, jeg ville bare få dem ut av huset. Jeg ville ha Edvard for meg selv. Jeg visste at jeg var den eneste som kunne beskytte han. Lite visste jeg at dette ville avgjøre min egen skjebne.
Et helt år passerte, og det var ingen som turte å sette fot i huset. Fortellingen om det hjemsøkte bygget hadde spredt seg gjennom hele byen. Jeg hadde fremdeles et lite håp om at Johannes skulle komme til meg. Enn så lenge ventet jeg foran peisen ved siden av Edvard. Så lenge vi var sammen, følte jeg meg trygg. Men da Edvard la seg om nettene, returnerte frykten og raseriet. Jeg vandret gjennom huset og skrek etter Johannes. Edvard hang seg på årsdagen 5 år etter min død. Dette skulle også være Johannes sin 5-årsdag. Edvard knyttet en renneløkke og bandt tauet til lysekronen i spisestuen. Han klatret opp på en stol, festet løkken rundt halsen og sparket fra. Jeg husker ikke om jeg forsøkte å hjelpe han. Kanskje jeg egentlig ønsket at han skulle dø, så vi kunne gjenforenes på den andre siden. Det tok mange dager før noen oppdaget liket, og innen den tid hadde kroppen for lengst råtnet bort.
Fortellingene om våre liv spredte seg i årene etter Edvards død. Nye familier flyttet inn i hjemmet vårt, men ingen ble boende lenge. Alle rømte fra huset og fortalte om lignende opplevelser. Om nettene hørte de ekko av skrik og gråt i gangene, og i skyggene kunne de se mørke figurer. Jeg var fanget i dette huset. Så lenge fortellingene vedvarte, levde jeg også videre. Kanskje Edvard og Johannes også var her et sted. Mange mente nemlig de hørte lyden av barnegråt fra et av rommene. Andre fortalte om en mannsstemme som sang lavt, som for å roe ned et barn. Kanskje de var her med meg, men utenfor min rekkevidde. Jeg ble rasende av å ikke vite dette sikkert. Jeg vandret gjennom huset i hundrevis av år, mens jeg lette etter familien min. Men jeg så dem aldri igjen. En sjelden gang så jeg andre ånder. Jeg så en liten jente som hadde blitt knust under en vogn, en eldre kvinne som hadde blitt slått ihjel av sin mann, og en forbrent baker som hadde dødd i en grusom brann. Noen av disse ble værende en stund, men alle forsvant så fort de ble glemt. Den eldre kvinnen forsvant da søsteren hennes døde, og hennes ektemann fant en ny kvinne å torturere. Og bakeren forsvant sammen med sin kone. Men det var ingen som glemte meg. Jeg var fanget her i det tomme huset. Historiene ble fortalt videre fra generasjon til generasjon, og hjemmet mitt ble etter hvert en slags turistattraksjon. Om nettene brøt tenåringer seg inn i huset og utfordret hverandre til å bli værende til morgengry. Andre netter søkte hjemløse ly fra regnet.
Historiene holdt meg fanget. Jeg forsto snart at det var min egen skyld at jeg aldri kunne forlate huset. I min besettelse hadde jeg skapt en legende. Jeg kom til å bli husket for alltid, som et spøkelse som hjemsøkte det store, tomme huset. Jeg skremte vekk alle de ansatte, og til slutt fikk jeg Edvard til å ta sitt eget liv. De andre åndene forsvant så fort de etterlatte sluttet å sørge. Men det var ikke lenger noen som sørget over meg. Likevel vil jeg aldri bli glemt. Jeg er dømt til å vandre gjennom det tomme huset i all evighet.
Jeg fortsetter å lete etter Johannes og Edvard, selv om jeg vet at det er forgjeves. Kanskje har de allerede forsvunnet inn i det store intet. Det eneste jeg ønsker, er å få hvile med min familie. Hver natt ber jeg en liten bønn om at du skal glemme meg.
Thank you. media.